prados, ríos, arboredas,
pinares que move o vento,
paixariños piadores, casiña do meu contento.
Así falaba Rosalía do seu fogar, unha terriña chea de sons naturais,
chea de cantos de paxaros, pero cada un co seu nome.
Riqueza léxica cártabra, que estamos orgullosos e orgullosas de mostrar. Despois dun proceso de documentación que realizamos, a través dun cuestionario e da súa difusión nas redes sociais.
Igual que a migración das aves e paxaros, da súa longa viaxe chea de perigos e incerteza, para caer un mellor fogar.
Nós tamén desexamos que as nosas verbas viaxen lonxe a través das ondas da nosa radio experimental e cheen como trinos a outros lugares.
E que as reteñan, pois as palabras son o noso máis valioso tesouro.
É unha recollida de étimos vernáculos que desexamos pasen a ser de uso habitual e así agasallemos a fala cunha primavera da lingua, chea de flores e verbas diversas, unha riquísima diversidade semántica.
Amigos os humedais, da costa os areais, na orde dos charadriformes.
Píllara, lavandeira, pildorita, chorlito, playero, corredor, pildoreña, pildoreña dos marouzos, papudas e píllara. Para nomear os charadrius alexandrinos, pequena limícola das máis amazadas nos areais da contorna.
Co dorso pardo cincento e a prumaxe branca nas partes interiores. Ten o período reproductivo de marzo a xuño, polo que pedimos encarecidamente que non pasedes as vosas mascotas polo areal, pois aniñan no chan.
Non sabemos que vos, que credes tanto aos animaliños, habedes de telo en conta a partir de agora.
Miña mai ten píldoras, ten píldoras, ten píldoras. Miña mai ten píldoras, ten píldoras, ten mil. Miña comprábalas, comprábalas, comprábalas. E me pai comprábalas a dous reais, a dous reais.
Arcea, becada, mazarico, becarina, becacina, páxaro da neve, sorda, para nomear aos colopax rusticola.
No proceso de documentación lemos no log de Rafael López Loureiro que Silverio Cerradelo, lingüista, veterinario, investigador e profesor universitario, realizou un traballo formidable na axuda de estandarización e codificación precisa dunha lexicografía naturalista no idioma galego.
En concreto, en os nomes das aves en galego, concretando que Arcea é o nome máis entendido en galego, xa dende o galego medieval é confirmado polas escrituras de Frei Martín Sarmiento.
Silverio Cerradelo engade: Arceucha, Cea, Galiñola, Pitarola, Pita das Poulas e Torda, como outros étimos máis locais e puntualiza que becada, becacina, son dous castelanismos que non deberían incorporarse á lingua galega.
Para saber máis, non teñen máis que pescudar no blog, ao noroeste ou noroeste.
Arcea é unha lomícula, ave de humedais e de bosques densos de folla caduca. Plumaxe de tons marróns e avermellados que lle permite mimetizar co chan, iso fai que veo pouco.
Pico longo e sensible, gran campo de visión, ave asustadiza. Aquí podemos vela no inverno, onde un bo grupo de individuos euroasiáticos se desplazan cara ao sur e aparecen polos humedais da bisbarra.
Na orde das pelicaniformes, 4 dedos con pés palmeados.
Chíscala, corborán, corvo mariño, corva, cormorán, para nomear a Palacrocorax carbo, outra ave das nosas costas, de tamaño grande, pescozo longo, pico prominente, plumaxe que semellan escamas.
Goza de pasar tempo nas árbores ou coas rochas ou cosas extendidas nas árbores.
De aspecto algo torpe, pero que cando se xuntan un lote deles son que endeliarse como unha rede que cerca os peixes, ata que os papan. Consumado pescador o que implica certos conflictos cos seres humanos.
Canta, paxariño, canta, de polín en pola, que o sol se levanta polo monte verde, polo verde monte, alegrando as selvas, alegrando as fontes. Na orden de circoniformes, de pescozo longo, zancudas.
pequena branca.
Garza, garceta, garciña, chusmita. Para nomear a Egreta Garceta.
Ave amante dos entornos húmidos e do barro. Noé captura insectos, vermes e batracios. Tamaño grande, plumaxe blanco, longo pico negro, a igual que patas e pés amarelos.
Da orde dos coraciformes, de pico alongado, cores vistosas. Picapeixe, alción, martín pescador, para nomear ao Alcedo Atis, paxariño que dá nome á Asociación de Familias do noso colexio.
De cores rechamantes e como unha frecha azul, turquesa no río, páxaro tímido, fuxe de observador, invernante moi común.
Necesita taludes areosos para escarbar o seu niño, así como unha abundante poboación de pequenos peixes, larvas de insectos acuáticos e anfibios para alimentarse.
Aves cantoras, paseriformes, con 4 dedos que lles permiten agarrarse ás árbores, en torno de bosque do que gostan.
O merlo máis a merla polo río van nadando, o merlo non nada moito, a merla non nada nada.
Merlo, merla, tordo, zorzal, merliño. Para nomear a Oturdus merula, ave moi coñecida de tons escuros nos machos e pardos nas femias. Tamaño grande e cola longa. El copeteiro laranxa é la máis amarelo.
Polo chan anda a saltos e gosta da arboreda, onde exhibe un bo áxil de baixa altura.
Foi a merla onda a formiga e pediulle pan prestado. A formiga lle repuxo. Mentras anda na silveira, chirlomerlo, chirlomerlo, traballa de brao para comer de inverno.
Tui, triga, monxa, pimpim, rellezuela, rellezuelo, listado, estreliña riscada, folosiña, carriza branca, picafollas, furafollas, papuxa, chichi, para nomear ao Regulus ignicapilla.
Habitual dos bosques de ribeira, diminutos, pasan por ser os paxariños máis pequerrechos de entre todas as aves europeas, con só entre 5 a 6 gramos de peso, raramente 7. Isto non impide que sexan grandes viaxeiros.
Paxariño rechoncho con tonalidades verdosas e cabeza engalanada cun deseño de listas de voz frenético e que non se inmuta ante a presencia humana.
Houve unha vez, hai moito tempo, en que todos os paxaros do mundo se reuniron porque querían nomear un gobernante. E así, xuntáronse nunha asemblea para decidir quen de todos sería o rei das aves.
Rei das aves terá que ser aquel que poida voar máis alto, que para iso son os paxaros, dixo unha águia, que xa se vía no máis alto do pollo con coroa e todo.
E así foi como empezou unha gran competición por ver quen acadaba o posto máis alto. Os paxaros voaron, subiron e subiron na súa carreira por acabar o primeiro posto. Así son as competicións.
Os boitres e as águias eran os primeiros, os mellores, hasta que unha delas empezou a subir. Unha águia enorme, formosísima, unha águia real.
Chegou máis alto que ninguna outra.
Foi daquela, cando a verse ganadora, chamou polos demais paxaros para anunciar que ela sería raíña porque estaba por enriba de todos eles.
Pero, meus queridos naturalistas, a águia sentiu que algo lle revolía no medio das orzas.
Por entre aquelas plumas enormes fose asomando un paxariño, como a un chisco, como a un faragulliño de pando se queda na mesa despois da merenda, e, sen pensar en nin esforzarse, púxose na cabeza da rapiña e berrou:
"O rei son eu, o rei son eu!"
E así foi como tú, o máis pequeno de todos os paxariños, se fixe o rei dos aves e dos paxaros.
Papo roibo, petirroxo, papo rubio, rubio, carrizo, pisco, pimentero, esla, peizoque, para nomear Oritacus rubécula. É sinxelo de coñecer pola súa plumaxe laranxa no papo. Moi territorial, anda polo chan dos xardíns buscando insectos. Canta pousado nas ponglas, agresivo na época reproductora e de invernada. Nesta época, as parexas sepáranse e defenden territorios individuais.
Papo Roibo Pequerrecho.
Fixo o niño no xardín.
Pía, pía, paxariño.
Cantan tamén para min.
Rematamos cun ave diurna, de presa, unha falconiforme.
Javilán, gavilán, falcón, buxato, mixato, azor, rojizo, tecemán, para nomear a Guacipiter nisus. Ave forestal que se alimenta da captura de outras aves máis pequenas, como a estreriña riscada.
Móvese ben por intrincados bosques de matorrais, vías curtas e redondeadas e cola longa.
De entre as rapaces, de máis pequenas, sendo as femias máis corpulentas e tendo diferentes cores na plumaxe. As femias co dorso pardo grisáceo e os machos dun gris máis intenso.
Javilán, javilán, que naciches no gavián.
Rematamos coa ilusión de que os sétimos voen a todos os beizos e comunicado unha adhesión a do noso proxecto Aprendendo Naturalmente.
Adherindonos encantados da vida ao que recén vai ser creado, Día do Naturalismo Galego.
O día 9 de marzo, para conmemorar o natalicio de Martín Sarmento, a quen o noso proxecto tamén considera o primeiro naturalista de Galicia.
Convidamos a todos e a todas os subintes a adherirse e conmemorar o día 9 de marzo, Día do Naturalismo Galego.
Desexamos que con áxil bo cheguen ata vos e timos tradicionais con arrecendos a Vila e Mar Cedeirés.
Ata outra!